Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як врегулювати кризу на Донбасі? Ми почуємо експертів.
Час мирного протистояння пройшов.
Що робити? Що
на сході робити? Вже люди розуміють, що вони повинні самі підійматися на збройне протистояння.
Чи підтримуєте ви ідею заборонити компартію, як це пропонує Олександр Турчинов?
Підтримую. Злодіїв, людей навбивали повно. Продає нас з Росії. Продає з патрохами.
Спільне засідання Кабінету міністрів України і колегії Єврокомісії відбулося в Брюсселі. Ми почуємо подробиці далі у передачі і почуємо, що пише про події в Україні європейська преса. Про це та більше у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Шестеро українських військових загинуло, ще восьмеро було поранені сьогодні під Краматорськом, коли на них напали із засідки, повідомляє Міністерство оборони України. Один із поранених у тяжкому стані. За даними Міністерства оборони, понад 30 нападників прибули заздалегідь і були розміщені вздовж річки по кущах. Перший постріл терористів із гранатомета влучив у двигун другого із БТРів, який підійшов до мосту. Пролунав вибух. Інший БТР намагався проштовхнути пошкоджену бойову машину, яка загорілася далі від села. Військовослужбовці прийняли бій, повідомляють у відомстві. Усіх поранених і загиблих евакуювали, додали у Міністерстві оборони. Ключ до стабілізації ситуації на сході України знаходиться не у Києві, а в Москві. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, під час подальших переговорів щодо врегулювання кризи в Україні мають бути присутні представники чотирьох сторін.
Що стосується міжнародного формату перемовин, то наша позиція була, є і залишається незмінною. Ми вважаємо, що міжнародний формат перемовин повинен складатися з чотирьох сторін. Це Україна, Європейський Союз, США і Російська Федерація.
Сказав Арсеній Яценюк, російська ж сторона заявляла, що під час переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні мають бути присутні також сепаратисти. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу закликає Москву діяти конструктивно і не застосовувати енергетику як політичну зброю проти України. Про це Барозу заявив після переговорів з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Російський «Газпром» тим часом виставив «Нафтогазу України» попередній рахунок за червень у розмірі понад $1.5 мільярда. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, наразі борг України становить близько $3.5 мільярдів.
Сегодня «Газпром» направил официальное уведомление на «Нафтогаз Украине». Просроченный долг на данный момент составляет $3.508 мільйонів.
Сказав Купріянов. Як заявляв раніше керівник українського уряду Арсеній Яценюк, Україна готова виплатити газовий борг Росії, якщо «Газпром» погодиться продавати Україні газ по $268.5 за 1000 кубометрів. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей запропонував Молдові підписати політичну і економічну частини угоди про асоціації з ЄС 27 червня у Брюсселі. Про це Ван Ромпей заявив під час зустрічі із прем'єр-міністром Молдови. Напередодні президент Молдови Ніколай Тімофті заявив, що Кишинів використає своє суверенне право і підпише угоду про асоціацію з ЄС попри зовнішній політичний і економічний тиск. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Щоб врегулювати кризу на Донбасі, потрібна не лише антитерористична операція. Слід шукати на Луганщині та Донеччині впливових політиків і бізнесменів, які бачать своє майбутнє лише в складі України. Варто робити на таких політиків ставку і домовлятися з ними. Про це заявили сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» політичні експерти Володимир Фесенко та Іван Лозовий. З ними розмовляв Олександр Лащенко.
На жаль, оці жертви серед цивільного населення, вони загострюють емоційно цей конфлікт, плюс одеська трагедія. вона теж додала от цієї емоційної гостроти, на жаль, додала аргументів і сепаратистам, росіянам. І тому от є тенденція емоційного загострення конфлікту. І тому от у частина населення, яке раніше там не сприймала нову владу в Києві, зараз ще додаткові аргументи з'явилися. Да, до нас прийшли окупанти, загарбники. І тому тільки силою, на жаль, цей конфлікт вирішити не можна. Тільки силою, да.
Зараз ми...
Проти терористів треба, да, в Слов'янську особливо, да. І між іншим, там по даних 1500 тільки в Слов'янську. Тільки в Слов'янську 1500. Можливо, трохи менше, але там концентрація велика. В інших регіонах, я думаю, в районах і містах там треба використовувати і деякі інші інструменти.
Я дозволю собі трошки не погодити з паном Володимиром про те, що динаміка, яку зараз ми бачимо, вона зовсім не одностороння. Справа в тому, що навіть жертви серед мирного населення, які відбуваються, на жаль, не завжди спрацьовують на користь сепаратистів і проросійсько налаштованих терористів. Чому? По-перше, наприклад, в Луганську вже є кілька інформацій про те, що місцеві терористи не знаходять чим займатися, крім грабувати людей. Це буде людей обурювати. По-друге, оці вбивства, яких ми бачимо про українських активістів, вони також грають свою роль. Там сім'ю розстріляно на Сході, вбито чи розстріляно кількох хлопців, які просто начебто сказали «Слава Україні» тільки за це. Треба не забувати, що хоча 30%, скажімо, десь там приблизно і за приєднання до Росії, 70% не за. І серед цієї маси народу вистачатиме на Донбасі, на Сході, щоби небагато людей почали підніматися.
Що треба враховувати? Я от чув вже від багатьох знайомих. Якщо в квітні ще можна було проводити мирні проукраїнські акції в Донецьку, в Луганську, зараз активісти вже змушені виїжджати. Да, да, от в чому проблема. Да.
Загроза життю є.
А я саме про це, що час мирного протистояння пройшов.
Що робити?
І на Сході вже люди розуміють, що вони повинні самі підніматися на збройне протистояння із тими невеличкими. Ви порахуйте населення двох областей – Луганська, Донецька.
Іван Лозовий та Володимир Фесенко, політичні експерти, відповідали на запитання Олександра Лащенка у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні у Брюсселі відбулося спільне засідання Кабінету міністрів України і колегії Єврокомісії. Голова установи ЄС Жозе Мануель Барозу та прем'єр-міністр України зосередилися на шляхах виходу з української кризи. Поміж іншим йшлося про надання допомоги офіційному Києву в політичних і економічних реформах і шляхи протистояння російській агресивній політиці. За дискусією стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейська комісія вкотре запевняє про тверду підтримку України з боку ЄС, акцентуючи увагу на тому, що єдність, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність – це речі незаперечні. Так само у Брюсселі знову наголошують, що рішуче засуджують незаконну анексію Криму. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу звертається до Росії із закликом діяти для зниження напруги в Україні, а також... Виконуйте вашу частину Женевської угоди. Відкличте мандат Ради Федерації, що дозволяє використання російської армії на території України, та дійте як відповідальний представник нашої співдружності націй. Каже голова Єврокомісії, додаючи, що продовження нинішньої політики Росією тільки ще більше її ізолює та не йтиме на користь її майбутнього процвітання. Тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк констатує, так, Росія діє, однак ця діяльність зосереджена на підтримці так званих протестувальників, а в дійсності – терористів. І висловлює надію, що ці дії не зашкодять проведенню президентських виборів 25 травня. Практична допомога Україні, що потерпає від кризи, буде відчутна вже невдовзі. Сьогодні у Брюсселі були підписані угода про фінансування контракту із державної розбудови, меморандум про взаєморозуміння та кредитна угода щодо надання Україні макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу у розмірі 1 мільярда євро. Підписання мільярдного кредиту відбулося за участі міністра фінансів України Олександра Шлапака та віце-президента Єврокомісії Сіїма Калласа. І нині остаточну ратифікацію цього кредиту із ухваленими раніше понад 600 мільйонів мають підтримати у Верховній Раді. Арсеній Яценюк переконує об'єднану Європу, Росія провалиться у своїх намаганнях провалити Україну. Ми робимо все можливе для проведення чесних президентських виборів. Гадаємо, що зможемо далі стабілізувати ситуацію на Сході, адже на півдні України нам це вдається, незважаючи на відчайдушні намагання Росії підняти напругу і там. Арсеній Яценюк додає, що усвідомлює, що існують гарячі точки, де буде складно провести голосування. Однак Центральна виборча комісія робить все можливе, щоб забезпечити доступ до дільниць кожному українцеві та обрати законного президента, додає голова уряду. У Брюсселі сьогодні йшлося і про можливе скасування віз для українців. Представники Єврокомісії запевняють, що готові діяти швидко та в найкоротші терміни перейти до візової лібералізації для громадян України. Сьогодні Верховна Рада ухвалила всі закони, що були необхідні для впровадження безвізового режиму із країнами Шенгенської зони. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликає Міністерство юстиції звернутися в суд із проханням заборонити комуністичну партію за наявності доказів її співпраці із сепаратистами. Чи підтримуєте ви заборону компартії, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Підтримую. Злодії, продажні, людей навбивали повно. Продає нас з Росії. Продає з патрохами, їм нічого не шкода. Повністю це служаки російські. Це не партія, це бандити.
Компартію я не забороняю, не хочу. Ну, я теж був комуністом. І строїли, і ми знали, що у нас зарплата постійна була, учоба була безплатна, медицина була безплатна, квартири давали безплатно. А що зараз?
Якщо брати з того, що ми за плюралізм, за більшість думок і в плані, типу, там, за демократію, тобто, в принципі, вони можуть існувати. Але я не за них. Мені не подобаються їхні ідеї і тому подібне.
П'ята колона – це давно вже відомо. І вони ведуть політику таку антидержавну, антиукраїнську. Ну, виступ самого Симоненка. Навіть сьогодні, вчора, позавчора. Треба заборонити, і чим швидше, тим це буде краще. За ними великий шлейф тягнеться.
Так, звичайно, я підтримую, тому що це компартія зробила. Голодомор. Це злочинна організація, яка краде майно України, і вона працює на Росію.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бывшій власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, і вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це свобода сьогодні.
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
І хай вони не скажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографії розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
Свобода сьогодні. Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Західна преса звертає увагу на деякі зміни у тактиці Росії в її агресії проти України, про що свідчить, як зауважують оглядачі, ставлення Кремля до так званого референдуму 11 травня в Донецьку і Луганську. Експерти також вважають, що Путін використовує проти Києва декілька варіантів тиску. Можливість анексії самопроголошеної Донецької республіки, сприяння у створенні з неї держави-сателіта на кшталт Південної Осетії, Абхазії чи Придністров'я, чи ж примушування Києва до децентралізації держави, що також сильно б'є по намірах європейської інтеграції України. Тим часом, як інформують газети, Захід сподівається на розширення економічних санкцій проти Росії. І тут, на думку аналітиків, більше важелів у Вашингтона. Тим часом Росія вже пригрозила Україні зупинити постачання газу, починаючи з липня, якщо Київ не сплатить повністю газові борги і не зробить передоплату за червень. Василь Зілгалов гортав сторінки газет.
Австрійська Ді-преса оприлюднила аналіз свого московського глядача Крістіана Улча, котрий вважає, що навіть після визнання в Європейському Союзі так званого референдуму 11 травня в Донецьку і Луганську на сході України незаконним розширення Брюсселем санкцій проти Росії, все ж Кремль визнає цей референдум і закликає Київ до цивілізованого впровадження його результатів на практиці. Автор також вважає, що Москва має кілька варіантів тиску на Київ з метою, якщо не зірвати, то різко загальмувати євроінтеграцію України. Серед них Улс виділяє можливість перетворення Донецько-Луганського утворення в державу сателіта Росії на кшталт Південної Осетії, Абхазії чи Придністров'я, варіант прямої анексії цього регіону, як це сталося з Кримом, також шлях децентралізації України через примушування Києва до федералізації, чи ж консервація сучасного статус-кво і намагання зірвати вибори президента в Україні 25 травня. Автор також звертає увагу на намагання Німеччини змусити сторони конфлікту в Україні до діалогу через місію ОБСЄ, яку очолив німець Вольфганг Ішінгер. Початок такого круглого столу очікують вже цього тижня. Тут також наголошено, що крім карти Донецька і Луганська, Росія готує у своїй грі проти Києва і газовий козир із передоплатою за російський газ. Швейцарська Neues Zürcher Zeitung повідомляє про новий газовий демарш Кремля проти України, коли російський «Газпром» вислав у вівторок новий рахунок на постачання газу до Києва в червні. За попередженням глави російського газового монополіста Олексія Міллера, якщо Україна не оплатить цей рахунок до 2 червня, то 10 години 3 червня «Газпром» припиняє постачання газу до України. Лондонська Financial Times аналізує сподівання Заходу на розширення санкцій проти Росії у разі намагання Кремля зірвати президентські вибори в Україні 25 травня та піти на подальшу дестабілізацію ситуації в державі. Хоча тут зазначається, що деякі з європейських держав, зокрема Італія, бояться введення третього етапу санкцій проти Москви, що може сильно вдарити по економіках країн Заходу. Експерти також кажуть, що введення заборон на експорт до Росії західних технологій і розробки нафти і газу може сильно вдарити по економічному розвитку Росії на тривалу перспективу. Газета також наголошує, що Вашингтон має у розширенні санкцій проти Кремля більше важелів, аніж Європа. Таке були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у перших підсумках дня, які ви слухаєте онлайн у «Свободі» сьогодні, ми дізнаємося про те, чи приєднається Донбас до Дніпропетровщини.
Вони діють з точки зору ефективності. Є стратегічні та тактичні завдання, і вони от відбирають ті чи інші технології.
Сепаратисти кажуть, що виборів президента України на Донбасі не буде. Чи це справді так?
Вже зараз можемо констатувати, що вибори президента України в Донецькій області не состояться. Тому що на території Донецької Народної Республіки нелогічно, як-то і неправильно було б проводити вибори президента України.
Ми також почуємо і інші думки з цього приводу, і все це після короткої реклами.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Самопроголошене керівництво так званих Донецької і Луганської народних республік заявило, що на Донбасі вибори президента України 25 травня не відбудуться. Проблеми з організацією виборів у регіоні визнають і в Комітеті виборців України, і в самій Центральній виборчій комісії. Водночас відмовлятися від їхнього проведення ніхто не збирається. Експерти радять керівництву країни серйозно поставитися до питання безпеки на виборчих дільницях. Ми почуємо репортаж Олени Римовської.
Виборів на Донбасі не буде, заявили самопроголошені керівники так званих народних республік на Луганщині і Донеччині. Підсумовуючи результати псевдореферендумів, вони стверджують, області віднині є самостійними адміністративними одиницями, тож чиїхось виборів президента тут не відбудеться. Далі пряма мова керівника так званої Центральної виборчої комісії самопроголошеної Донецької народної республіки Романа Лягіна.
Вже зараз можемо констатувати, що вибори президента України в Донецькій області не состоять. ситуация. Потому что на территории Донецкой Народной Республики нелогично как-то и неправильно было бы проводить выбор президента Украины.
Так звані народні республіки тепер чекають на визнання. Зокрема, донецькі сепаратисти вже попросилися у склад Росії, а луганські готують звернення в ООН. Тим часом заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера визнає, що з організацією виборів на Донбасі є проблеми. Водночас наголошує, мова йде не про весь регіон, а про кілька виборчих округів.
Зокрема, мова йде про 8 округів у Донецькій області. З різних причин там не утворені дільнична виборча комісія. Є проблема з проведенням засідань, оскільки озброєні люди перешкоджають проведення засідань окружних виборчих комісій. І в окремих випадках техніка, яка була виділена окружним виборчим комісіям, є захопленою озброєними людьми.
Голова комітету виборців України Олександр Черненко каже, що якщо до кінця тижня не вдасться врегулювати ситуацію в Донецькій і Луганській областях, провести президентські вибори у проблемних округах не вдасться.
Якщо ситуація піде на деескалацію в найближчі дні, теоретично там можливо ще встигнути сформувати комісії, роздати списки виборців і провести вибори. Насамперед, я кажу про цю червону зону, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь.
Експерт центру Разумкова Віктор Замятін каже у коментарі Радіо Свобода, незважаючи на перепони, проводити вибори на Донбасі потрібно.
Донецька і Луганська області залишаються територією України. Очевидно, у тих районах, тих областей, де є нормальна державна влада, вибори провести і можливо, і потрібно. Можна таким чином організувати роботу дільниць, щоб ми могли проголосувати люди із тих міст, із тих районів міст, які зараз під контролем терористів.
За словами експерта, у день голосування влада має посилити заходи безпеки на виборчих дільницях, причому не лише на Сході, але й в усій Україні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже заявив, міліція усвідомлює загрозу провокацій під час виборів, тому просить центральну владу розширити повноваження правоохоронців у день голосування.
Ми, наприклад, будемо звертатися к органам, проводящим процедуру виборного процесу, к парламенту, з тим, щоб во время подсчета голосов було разрешено на участке находиться підрозділення міліції. Тому що до этого то було нельзя делать.
У США і Європейському Союзі визнавати так звані референдуми наміру не мають і наголошують на підтримці виборів президента України, запланованих на 25 травня. Вашингтон і Брюссель також застерігають від провокацій із метою зриву голосування. Зокрема, керівництво Франції і Німеччини заявило, що якщо до таких провокацій вдасться Росія, ЄС запровадить проти неї третій рівень санкцій. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Майже 70% жителів Донецької та Луганської областей підтримують приєднання їхніх міст та районів до Дніпропетровщини. Такими є результати територіального опитування громадян, яке відбулося цієї неділі. Організатори визнають, що в деяких містах та районах через небезпеку для виборців опитування провести не змогли. Водночас для можливої імплементації цього опитування треба ще запитати думку жителів Дніпропетровської області. Між тим, деякі незалежні експерти сумніваються, що опитування мало на меті ініціювати розширення меж Дніпропетровщини і що його результати втілять у життя. Розмовляла з експертами Юлія Рецебарська.
За даними комісії з організації опитування щодо приєднання територій Донбасу до Дніпропетровщини, у ньому взяло участь понад 2 мільйони 800 тисяч громадян. Приєднання до Дніпропетровщини підтримало майже 70% опитаних. У Донецькій області через загрозу безпеці людей не змогли організувати голосування в Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Дружківці – містах, які перебувають під частковим контролем сепаратистів. У Луганській області охопили практично всі населені пункти. Серед серйозних провокацій організатори називають пошкодження виборчої дільниці у Червоноармійську. На неї скоїли напад, невідомі знищили скриньки і бюлетені. Результати опитування можуть бути втілені у життя, коли відповідні документи передадуть до Верховної Ради України. Але це можна буде зробити після того, як на цей предмет опитають жителів Дніпропетровщини, зазначає голова комісії з організації опитування Михайло Лисенко.
Якщо результати будуть положительні.
Якщо результати будуть позитивні, ми будемо запускати вже весь механізм цього адміністративно-територіального об'єднання. Останнє слово за Верховною Радою. На це може піти 2-3 місяці.
Влада Дніпропетровщини наразі демонструє готовність прийняти до складу області, міста та райони Донбасу після відповідного рішення Верховної Ради. Ось що сказав виконувач обов'язків заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.
Если результаты этого референдума будут имплементированы.
Якщо результати цього референдуму будуть імплементовані відповідним чином, відповідно до чинного законодавства, і буде змінено адміністративно-територіальна приналежність Донецької та Луганської області, тоді керівництво області готове прийняти ці рішення референдуму.
Між тим, експерти сумніваються, що результати недільного опитування матимуть правові наслідки. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов каже, з точки зору політтехнологій, це був контрхід проти так званого референдуму сепаратистів. За його словами, за опитуванням на Донбасі стояла команда голови Дніпропетровської облдержадміністрації мільярдера Ігоря Коломойського.
От на відміну від політиків, люди, які мали справу з бізнес-конфліктами, вони не орієнтуються на те, що є в законодавстві. Вони діють з точки зору ефективності. Є стратегічні та тактичні завдання, і вони от відбирають ті чи інші технології. Мета цієї технології – нівелювати той псевдореферендум 11 травня. Коломойський саме такими кроками він демонструє, що він знає, що він робить.
Того ж дня на Донеччині та Луганщині відбувались так звані референдуми щодо самостійності самопроголошених народних республік. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А більше про життя в регіонах сьогодні слухайте у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У першій половині 90-х років минулого століття у республіках колишньої Югославії провели 15 різних референдумів. Більше половини з них були міжнародно невизнаними політичними фарсами і не мали жодних політичних та юридичних наслідків. Ймовірно, через це в Сербії, Хорватії та Чорногорії недільне голосування в Донецькій та Луганських областях України називають так званим референдумом. Всі екс-югославські республіки виступають за збереження територіальної цілісності України. Ми почуємо репортаж із Белграда від Михайла Рамача.
Колишні югославські республіки Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія і Герцеговина та Чорногорія стали незалежними після референдумів, які були призначені на підставі діючих конституцій. Та в регіоні провели ще низку масових голосувань, які також називали референдумами. Сербі в Хорватії провели так звані референдуми про регіональну автономію, відтак про незалежну республіку і нарешті про з'єднання тієї республіки з Республікою Боснійських Сербів та іншими сербськими землями. Боснійські серби провели голосування за збереження Югославії, а після її розвалу – за створення Сербської республіки на території Боснії і Герцеговини та двічі за відхилення мирних планів, запропонованих міжнародною спільнотою. Всі згадані голосування організували політичні партії та об'єднання, котрі називали себе державними органами. Люди голосували в корчмах і ресторанах, в приватних будинках, навіть на вулиці. Не було виборчих списків, не було жодного контролю. Можна було голосувати і без документів, також в ім'я відсутніх осіб. Сербський президент Слободан Мілошевич надавав підтримку сербам у сусідніх республіках, але сербські державні органи ніколи не визнали результатів так званих референдумів. Деякі засоби масової інформації в Белграді днями повідомляють про референдуми у Донецькій та Луганській областях, інші наполягають, що це так звані референдуми та що на виборчих дільницях чергували озброєні особи без відзнак. Разом зі Словенією і Хорватією санкції проти Росії, яка анексувала український Крим, запровадили і Чорногорія, котра ще не є членом Євросоюзу. Сербські урядовці заявляють, що Белград визнає суверенітет України. Однак Сербія не планує запроваджувати санкції щодо Росії, ствердив міністр закордонних справ Ivica Dačić. Професор міжнародних відносин Іван Вуячич, колишній посол Сербії у Вашингтоні, у зв'язку з цим каже.
Європа знає.
На мою думку, Європа знає, що ми в дуже делікатній ситуації в цій справі, і думаю, що не будемо відповідати за наслідки, якщо не запровадимо санкції щодо Російської Федерації.
Натомість інші експерти вважають, що Белград ще довго не зможе говорити про свою нейтральність. Зоран Драгішич, професор Белградського факультету безпеки, пояснює.
В разі, якщо ЄС ухвалить єдине рішення щодо розширення санкцій, тоді Сербія опиниться в важкій ситуації. Як країна-кандидат будемо змушені реалізувати політику ЄС.
Окремі представники європейських країн вже попередили белградську владу, що кандидати для вступу до Євросоюзу не можуть бути нейтральними. А минулого тижня у Белграді перебував Сергій Нарішкін, голова Держдуми Російської Федерації. Він говорив урядовцям зовсім інші речі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це все у перших підсумках дня, які у «Свободі» сьогодні. Разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Ви слухали цю передачу онлайн. А якщо у вас буде бажання, наступна програма у радіоефірі о 21-й годині «Свобода сьогодні». Там ми будемо підводити остаточні підсумки дня, що минає.